Spoštovani bratje in sestre v Kristusu, pozdrav vsem, ki nas spremljate preko televizijskega ali radijskega prenosa. Danes obhajamo rožnovensko nedeljo v spomin na našo nebeško mater Marijo. Molitev rožnega venca je bila pri naših prednikih najpogostejša oblika večerne molitve. Ko je bila teža dneva mimo, so na mesto k televiziji sedli za mizo in molili. Otroci so vmes podremali, starejši pa ustrajali do konca. Na ustnicah je bila prošnja k Mariji, ponavljajoča se 50-krat, pa vendar počasi prodirajoča v srce slehernega. Med molitvijo so se v glavah mnogi zvrstili dogodki dneva in bili v duhu izročeni Mariji. Danes pa za to molitev je vse manj časa. Je pa rožni venec ostal pomemben spominček, ki ga radi kupimo za svoje drage, še posebej na večjih marijinih božjih poteh. Radi vidimo, da rožni venec visi kje v stanovanju, po možnosti ob marijini sliki ali kipu. Radi ga obesimo tudi v avtomobilu, za ogledalo ali nosimo v obliki prstana, se nam kliče v spomin bližino nebeške matere, ki nas spremlja svojim blagoslovom. In če temu znamo dodati še kakšno molitev k Mariji čez dan, potem ta zunanja znamenja niso prazna. Mnogi zažajo zaupanje k Mariji tudi s prižiganjem svečke za svoje drage ob njeni podobi. Danes pa je tudi gotov angelov varohov. Sveti Bernard je v njih lepo zapisal, prisotni so in pri tebi so, ne le s tabo, marveč tudi zate. Prisotni so, da te ščitijo, tukaj so, da ti pomagajo. Bodimo jim torej vdani, bodimo hvaležni tako odličnim varohom. Vračajmo jim svojo ljubezen, častimo jih. Naj bomo še tako majhni in nam preostaja še tako dolga in nevarna pot, vendar česa bi se bali po tako odličnimi varohi. Kolikim ljudem, ki so nam v življenju stali ob strani, smo rekli, da so naši angeli varohi. Koliko pesmi, ki nimajo nič opraviti z Bogom, pojejo o angelih. Koliki ljudje, ki niso verni, znajo zavzdihniti, sam Božji angel te je varoval. Katero darilce bolj ogreje srce slavljenca kot preprost kipec ali podoba angela. Nikaj, angeli živijo in mi jih vedno znova doživljamo, verni toliko bolj. Naj bi jih nikoli na naši življenjski poti ne spravljali v zadrego, temveč po svojih močeh skrbeli za varnost in zaupali v njihovo pomoč. Pa se ostavimo še pri današnji Božji besedi. Izraelci so se razumeli na predelavo vina in vinogradništvo jim je bilo blizu. Bilo je del njihovega življenja. Jezus je to dobro vedel, zato je v svojih prilikah pogosto uporabil vinograd, da bi ljudem približal vrednote nebeškega kraljestva. Tudi po naši deželi se ukvarjamo s predelavo vina. Lep vinograd je izraz blagostanja in pridnemo vinogradniku, kar srce poje, ko vidi trto obloženo z velikimi in sladkimi grozdi. In kakšna žalost ga prevzame, če pride neurje in toča, ki vse pokončata. Prav to občutje nam hoče Bog po preroku Izaiji staviti pred oči. Bog, ki ima svoje ljudstvo rad in zanj skrbi, kot za svoj lastni vinograd doživlja neuspeh. Naredil je vse, kar je v njegovi moči, da bi izvoljeno ljudstvo rodilo dobre sadove, a žal se s svojimi grehi odvrnili od njega. Tudi vsak izmed nas je del Božjega vinograda. Vsak zase se mora odgovoriti na vprašanje, kakšne sadove rodi moje življenje, kaj je v mojem srcu, kakšne besede prihajajo iz mojih ust, kaj izražajo moja dejanja, so zaradi mene ljudje, s katerimi živim, bolj srečni ali bolj nesrečni, sem človek veselja ali žalosti, človek spodbude ali kritiziranja. Sem trta v vinogradu župnijskega občestva, ki rodi grozdje, ali pa samo listje, ki počasi vene. Jezus v priliki o vinogradu izpostavi vlogo oskrbnikov. Lepota vinograda jih je premamila, zato so se ga polastili. Pobili so gospodove služabnike in nazadnje tudi njegovega sina. toda kazen sledi. Gospodar je hudobne že kruto pokončal in vinograd dal najem drugim. Tudi kristjani smo na neki način Božji oskrbniki. Bog nam je prvi vrsti zaupal naše osebne talente in sposobnosti, ki jih moramo razvijati, da bi obrodili v življenju dobre sadove. Zaupal nam je otroke, družino, prijatelje, da jim pomagamo. Bog nam je zaupal tudi imetje in druge materialne dobrine, s katerimi razpolagamo in ravnamo po svoji vesti. Zaradi napačnega vrednotenja materialnih dobrin je v svetu vse več krivic in nasilja, ne le do ljudi, temveč tudi do narave, in kazen sledi. Maščuje se nam Bog, ki nam oteguje svoj blagoslov. Maščujejo se nam ljudje, ki smo jim storili krivico. Maščuje se nam narava, ker je ranjena zaradi napačnega izkoriščanja. Na nas Božja beseda vedno prav usmerja k sočloveku in k materialnim dobrinam. Danes začenjamo tudi teden za življenje in ne za smrt, za luč in ne za temo, za veselje in ne za žalost. Teden za življenje ni le klic k spoštovanju človekovega bivanja od spočetja do smrti, ni le klic k večštevilnim družinam, je povabilo k ljubezni do Boga, do sočloveka in do Božjega stvarstva. Je povabilo, da izberemo blagoslov in ne prekletstvo. Prosimo torej Boga, tudi pri tej sveti maši potrebnih milosti, da bi ob spremstvu Božje Matere Marije in angelov varuhov vedno bolj uresničevali poslanstvo, ki nam ga Bog zaupa, in da bi bili našim bližnjim v oporo, še posebej tistim, ki obupujejo na poti. Amen.